Memoo macaafa keenya 13ffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Egaa iddoo amma ilaallu kanarratti 13ffaa kanarratti namoota 4 in agarra. Sidraaq, Daani'eel, Misaaqii fi Abdinaagoo. Egaa namoonni isaan agarru kun 4 akkuma isaan kunisitti Israa'eloota wajjin biyya Baabiloonitti garbummaa keessa kan turaniyyu. Namoonni 4 kun Waaqayyoof filatamanii mana mootii keessa turuudhaan Waaqayyoof waan ta'u ajajamtoota Waaqayyoo ta'uudhaa barmoota tokko tokko fudhatani. Haa ta'uyyuu malee nyaata mana mootichaatii isaanii dhiyaate nyaachuu hin barbaanne hin didani. Garuu baay'ee nama dinqamu nyaata mootichi mana mootitii namaa kennamu nyaachuu diduun. Egaa namoonni 4 kun nyaata gaarii mana mootichaatii isaanii kenname nyaachuu dhiisanii biqiltuu adda addaatii fi bishaan duwwaa akka nyaatan gaafatan. Haa ta'uyyuu malee namichi isaanii ergamaan mana mootichaa baay'ee rifate. Yoomoo nyaata mootiin isinii ajaju nyaachuu baattan rakkoo baay'ee isinitti fida, hojjechuusaa ta'uu hin dandeessanii jedhee isaanitti dubbate. Egaa gara dhumaatitti Daani'eelis mee ilaallaa amma bultii 10 nyaannee yoo rakkoo nutti fiduu baate rakkoo nutti fidu yoo ta'e nyaata mootiin nu dhiyeessu nyaannaa yookiiniif immoo kanuma duwwaa nyaannee ilaallaa jedhe. Egaa erga namichi isaanii wajjin olii galtee godhee booddee amma bultii 10 nyaata biqiltuu nyaatan kanaan rakkoon tokko otoo isaan irratti hin ga'iin baay'ee bareedanii cufaa cimaa ta'an. Maalifiini Daani'eel fi hiriyoonni isaa 3 kun nyaata mana mootichi isaanii kenname nyaachuu didanii laata? Egaa nyaanni mana mootichaatitti qophaa'e sun immoo nyaata ayyaan yookaan waaqa isaan waaqessataniif waaqa seexanaatiif kan qophaa'e waan ta'eef nyaachuu didan. Daani'eel fi hiriyoonni isaa garuu waaqa guddaa waaqa tokkicha isaan uume duwwaa ulfeessu yookaan isa duwwaa waan kabajaniif. Egaa arras sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisu kanuma dhagni keenya dhagna Waaqayyooti yookaan mana Waaqayyooti. Egaa mana Waaqayyoo waan ta'eef waan isa barbaachisu fedha Waaqayyoo kan ta'e duwwaa dhagna keenyatti dhiyeessuu nu barbaachisaa jechuudha.